Laikā, kad COVID-19 pandēmijas upurskaits visā pasaulē ir pārsniecis 250 tūkstošus, un arvien vairāk valsts sāk domāt par veidiem, kā atcelt vai mīkstināt pirms vairākām nedēļām ieviestos ierobežojumus, joprojām aktuāls ir diskusijas arī par to, cik drīz pasaulē būs pieejama vakcīna pret šo koronavīrusu. Un kas nemaz svarīgi, vai tā būs pieejama visiem. Pirms dažām nedēļām Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņoja, ka tiks sarīkota virtuāla līdzekļu vākšanas kampaņa, lai aktualizētu globālo sadarbību pret neredzamo globālo ienaidnieku un savāktu finansējumu vakcīnas izstrādes pātrināšanai. Eiropas Savienība, kas bieži vien kritizēta par vājo līderību, šoreiz ir pierādījusi sevi no tās labākās puses. Un gandarījumu par paveikto paudus arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen.
In the space of just a few hours, we have collectively pledged 7.4 billion euros.
Tikai dažu stundu laikā mēs kopīgi esam apņēmušies novirzīt 7,4 miljardus eiro vakcīnām, diagnosticēšanai un ārstēšanai. Visa šī nauda palīdzēs aizsākt nepieredzētu globālu sadarbību un tā radīs nepieredzētu globālu labumu. Šeit patiesi izpaužas vienotības un cilvēciskuma spēks. Es saku paldies valdībām visā pasaulē gan par finansējumu, gan par gatavību iesaistīties citos veidos. Tāpat es esmu ārkārtīgi pateicīga Pasaules veselības organizācijām, pētniekiem, zinātniekiem un visiem citiem partneriem, kuri nenoguruši strādās, lai atrastu mums nepieciešamos risinājumus.
Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta, līdz šim savākto finansējumu var uzskatīt tikai par starta sprintu, bet priekšā vēl vesels maratons. Tiek uzsvērts, ka pēc vakcīnas izstrādes ir jāparūpējas arī par to, lai to varētu saņemt arī nabadzīgākās valstis. Lai arī Eiropas Savienības iniciatīva tiek saukta par globālu, tajā netika uzrunātas ASV, Indija un Krievija. Un eksperti arī norāda, ka pagaidām vēl nav skaidrs, vai piemēram Eiropas farmācijas kompānijām saražotā vakcīna pirmkārt būs jātirgo tieši Eiropā. Tikmēr jaunākie dati liecina, ka Eiropā vīrusa izplatība varētu būt sasniegusi savu augstāko punktu, jo kopumā saslimšanas gadījumu skaits sāk mazināties. Savukārt Amerikas Savienoto Valstu valdības prognozes nebūtu nav tik iepriecinošas. Valdības iekšēja aprēķina liecina, ka līdz 1. jūnijam ikdienu saslimušo personu skaits varētu palielināties pat 8 reizes sasniedzot 200 tūkstošus inficēšanās gadījumu, kā arī 3 tūkstošus mirušo dienā. Šajā situācijā Savienotās valstis turpina pastiprināt arī savus uzbrukumus Ķīnai, valsts sekretāram Maikam Pompeo apgalvojot, ka arvien vairāk pierādījumu liecina par koronavīrusa radīšanu laboratorijā Ķīnas pilsētā Uhaņā. Šim apgalvojumam gan nepiekrīt ne Pasaules veselības organizācija, kas Savienoto valstu apgalvojumu sauc par spekulatīviem, ne pat ASV galvenais epidemiologs Antonijs Fauci. Uģis Lībiec, Latvijas radio.